La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua discuția despre împrumuturile dintre persoane fizice. Este cea de-a treia întâlnire cu acest subiect. Sunt câteva chestiuni practice pe care aș vrea să le abordăm în această emisiune. Spre exemplu, în momentul în care se realizează acest împrumut, cum ar fi normal, cum ar fi legal, cum ar fi înțelept să se realizeze? Repet, sunt împrumuturi între persoane fizice, de multe ori aceste împrumuturi sunt girate doar de o vorbă bună sau de încredere. Este bine să se folosească contractul. În cazul în care cel care s-a împrumutat nu poate rambursa, ce este de făcut? Titlul executoriu, acest contract sau păsuirea? Sau cine știe ce alte mijloace pot exista între oameni care la un moment dat s-au înțeles pentru niște bani. Dar aș vrea totuși să continuăm o discuție care a apărut pe finalul întâlnirii trecute, atunci când vorbeam despre această lume care parcă s-a răsturnat puțin. Știm că în societățile tradiționale și chiar în viața noastră de zi cu zi ne împrumutăm atunci când nu avem. Când suntem într-o situație poate mai grea, și vrem să traversăm această situație cu niște bani pe care nu-i avem, în speranța că îi vom plăti într-un anumit timp, cât putem. Cu siguranță am întâlnit cazuri de oameni care sunt foarte bogați și care se împrumută pentru a-și dezvolta afacerile, dar nu aceasta este discuția de astăzi. Discuția este că trăim totuși într-o lume în care cei săraci se pot împrumuta puțin, chiar dacă au nevoi mari, pe când cei bogați se pot împrumuta foarte mult. Dar discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Eduard Călugăru, trezorier al Bisericii Adventiste. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Ce este de înțeles din acest paradox? Și vorbeam în ultima întâlnire despre statele puternice ale acestei lumi, puternice din punct de vedere economic. E bine, cele mai puternice economii ale lumii sunt și cele mai îndatorate. Au datoria publică cea mai mare. Sunt state care au ajuns chiar la o datorie publică de 100% din PIB. Unele au depășit această datorie, Italia, spre exemplu, în Europa, Japonia, America, din câte știu, a ajuns la 100% din PIB, dar mai puțin contează procentele, pentru că, oricum, dacă ar fi să privim doar în Europa, cele mai puternice economii europene sunt împrumutate 60, 70, 80% din PIB. România stă încă bine. Noi am ajuns, dacă nu mă înșel, pe fondul crizei, la aproximativ 40% din PIB și stăm aproape cel mai bine în Europa. Deci, în mod paradoxal, puternicii zilei, cei care pot să împrumute, cei mai potenți din punct de vedere financiar, sunt și cei mai împrumutați. Nu este cumva o răsturnare pe dos a situației pe care o cunoaștem cel puțin din istorie sau din Biblie, unde bogatul dă cu împrumutul și în felul acesta stăpânește, poate să câștige robi? Noi astăzi spunem, bogatul este cel mai împrumutat. Sigur, este întrebarea de la cine este împrumutat cel mai bogat, dar asta este o întrebare foarte complicată, cu un răspuns și mai complicat. Așadar, nu credeți că lumea noastră s-a răsturnat puțin?
Trebuie să recunoaștem de la început că operăm cu niște cifre parțiale și cu niște frânturi de adevăr. Nu cunoaștem întregul. Sunt multe lucruri care nu sunt la dispoziția noastră sau încă nu le cunoaștem, deși ele poate sunt libere, dar nu au ajuns la noi. De aceea, întrebările acestea doar pun în evidență niște situații, niște evidențe pe care le putem observa în societatea noastră. Pentru că întrebarea logică de care ați amintit este bine, dar atunci dacă atât de mari sunt împrumuturile celor bogați, de la cine aceștia au făcut aceste împrumuturi? De la cei săraci? E greu să spui că cineva care este sărac
îl finanțează
și la aceste sume foarte mari. E clar că lucrurile se petrec tot între aceste state care au cele mai mari resurse. Problema este că atunci când statele mari au nevoie de bani și pot să ia de la cele mici, nu se împrumută, iau pur și simplu. Adică nu cred că este vorba de a da înapoi. Și probabil că dacă am vedea o hartă a lumii, dar din punctul ăsta de vedere al banilor, al circuitelor financiare, ar semăna foarte mult cu ceea ce se întâmplă în corpul omenesc, cu sângele care curge, se duce într-o parte și în alta și vezi atunci exact cum se întâmplă tot acest mecanism care este foarte complex. Noi nu avem cum să aflăm toate elementele acestea, doar să constatăm într-adevăr că cei care sunt bogați sunt și foarte îndatorați, să vedem că cei care sunt săraci ajung și mai săraci, mai ales prin decalajul care se creează între statele sărace și cele bogate, că și în țara noastră eforturile sunt de 20 ceva de ani, am crezut că altfel vor sta lucrurile, încep să fiu mai puțin optimist, dacă nu chiar pesimist, în privința lucrurilor bune. Se întâmplă parcă prea încet, parcă este prea puțină voință pentru ele, parcă din ce în ce mai puțini vor sau cred în mai bine, mă refer la binele general, nu neapărat individual, și vedem că lucrurile într-adevăr se mișcă greu. Și chiar dacă ai fost acceptat într-o anumită structură, nu ești egal cu ceilalți, trebuie să te zbați, să faci eforturi, să devii sau să fii recunoscut.
Este o egalitate, dacă va fi vreodată, pentru care trebuie să turdești mult sau să turdim mult. Nu e un titlu de onoare.
Deocamdată ni se acordă șanse și cel puțin cât ține de noi, e bine să le fructificăm și să ne batem pentru ele. Dar lucrurile se mișcă complicat. Sunt exemple pozitive la care ne uităm, sperăm și noi să fim un astfel de exemplu rar, dar pozitiv. Speranța tot se lungește, cam asta este realitatea.
Îmi amintesc că a fost o discuție la un moment dat în legătură cu ridicarea plafonului pentru îndatorarea al Americii. Ea a fost o discuție în primul rând politică. Trebuia să treacă prin Congres. Și îmi amintesc câteva opinii ale unor politicieni, ale unor analiști, care spuneau că nu se va pune din punctul lor de vedere niciodată problema rambursării acestui credit. Sumele sunt atât de mari, presiunea sindicatelor este mare, mai ales în Europa, nivelul de trai nu poate cunoaște un declin brusc, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu un anumit nivel de trai, pensiile sunt de un anumit nivel, vârsta de pensionare crește greu și am văzut exemplul Franței, cu câte mișcări în stradă, cu câte revolte. Deci este un statu quo la care societatea nu vrea să renunțe. Pe de altă parte, împrumuturile sunt foarte mari și spuneau și politicienii și analiștii că nu se pune problema rambursării, ci mai degrabă a plății unor dobânzi sau a rostogolirii creditelor. Și iarăși apare întrebarea, cât de mult să te împrumuți? De unde să te împrumuți? Nu cumva aceasta este o bulă care la un moment dat se va sparge? Pentru că așa s-a întâmplat, să ne amintim, și cu piața imobiliară din America. A crescut, a crescut, a crescut, a crescut pentru că era finanțată să se nască, să se dezvolte și la un moment dat, în momentul în care finanțarea s-a întrerupt, tot acest castel de cărți s-a prăbușit și a atras după el o întreagă criză. Dar este un concept economic, nu vom intra foarte multe detalii, solvabilitatea. Adică bogatul se poate împrumuta mult, săracul se poate împrumuta puțin. Nu discutăm despre nevoi. De ce? Pentru că bogatul, teoretic, poate să dea înapoi, săracul nu oferă foarte multe garanții că poate să dea înapoi. Și în felul acesta ajungem să explicăm, printr-un concept economic, un paradox. Nu cel sărac se împrumută pentru că are nevoie, ci cel bogat ca să financeze un anumit nivel de trai.
Bine, nevoi sunt și într-o parte și în alta,
da.
Acum dacă discutăm despre aspectul acesta, și bogatul are nevoie, și săracul are nevoie. Însă foarte mult contează aici creditul pe care îl ai, adică totul este pe încredere până la urmă.
La nivel
iar această
da.
Încredere este bazată pe niște lucruri totuși concrete din viața practică, adică cum te comporți, datele scandente au fost corect rambursate de acele sume sau s-au depășit termenele sau... Deci absolut toate lucrurile acestea contează. Economia, mai mulți indicatori economici și îți dau un anumit credit de felul acesta și atunci aceasta contează foarte mult. Pe când cel care este sărac, prea multe, chiar dacă este cinstit, chiar dacă este corect, până la urmă ce să iei, că nu ai prea mult ce să iei. Și cred că, într-adevăr, lucrurile sunt mult mai nuanțate și acești investitori. Nu știu cât de mult așteaptă ca toate datoriile, într-adevăr, să se întoarcă.
Cazul Greciei este cel mai bun.
În
au
care
mers pe încredere, dar nu există nicio garanție.
Nu, dar ei au renunțat la o mare parte din aceste datorii pe care statul le avea față de ei. Ei își dau seama că, oricum, dacă nu renunță, până la urmă, capacitatea statului de a se reface și a-și reface această putere de a rambursa creditele nu se poate realiza decât cu un anumit ajutor. Și oamenii au înțeles și s-au repliat, să zic, în anumiți termeni. Și de aceea spun, lucrurile sunt puțin mai nuanțate și mult mai extinse decât le cunoaștem noi. Cert este că în lumea aceasta financiară poți avea un statut de partener. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că îți asumi riscurile și nu doar avantajele. Adică în momentul în care vii aici în tot jocul acesta și iei parte la joc, nu te aștepți să câștigi doar, ci la fel de bine te aștepți să și pierzi. Sau accepți rolul de a fi, eu știu, în afara acestui mecanism și faci lucruri foarte mici, foarte puține, riscul este foarte mic și, în sfârșit, nici câștigul nu poate să fie prea mare în cazul acesta. Deci este un rol pe care din start trebuie să știi, să-l cunoști, ți-l asumi și cred că se potrivește și cu ceea ce se întâmplă la nivel personal. Adică sunt unii oameni care riscă doar pentru faptul că știu că cine riscă poate să și câștige, foarte mulți s-au, eu știu, încurcat, unii câțiva au reușit, puțini, nici nu știm exact de ce au reușit, mai sunt și lucruri care nu se spun.
Evident, este o rețetă
poveștile care frumoase n-apare se spun, altele nu se spun. Ideea este că atunci când începi să intri în astfel de joc, trebuie să știi puțin la ce te expui. De ce? Pentru că există în această Europa atât de bogată, comparativ cu aceeași Europa din anii trecuți, există un fenomen, și nu doar în Europa, un fenomen despre care citeam de puțin timp, că va ajunge pe locul 2 în lume ca rata mortalității, și anume depresiile, bolile care țin de suflet sau de minte mai mult decât cele care țin de corp. De ce se întâmplă asta? Deci viața noastră este foarte scurtă, extrem de scurtă. Ești copil, nu știu câți ani, tânăr, când ești matur, ești adult, sunt câțiva ani, nu? Ca perioada vieții. Începi să crezi într-o societate, crezi în niște valori, crezi în ceea ce există mai bun. În momentul în care ai deziluzia că aceasta nu este ceea ce ți-ai imaginat, n-ai ce să pui în loc. Pentru noi, generația aceasta, am crezut cât am fost copii într-un model, mai puțin noi, mai mult poate cei care erau părinții noștri, unii dintre ei, totul s-a dat peste cap, iar unii au trecut într-adevăr prin niște traume sufletești mari. Acum s-a remodelat acest concept, este altceva, libertate, prosperitate și multe alte avantaje pe care le vedem, da, dar acest concept va ajunge să fie o deziluzie pentru mulți și a început să fie o deziluzie. Pentru această situație, ce răspuns mai ai? Cu ce pui în loc?
Teama mea este că doar partidele extremiste mai pot capitaliza această deziluzie, dacă pe depresiile. Scurt. Da, pe termen scurt, așa este.
Da.
Și atunci sistemul trebuie restartat. Iar restartarea se face de multe ori prin război sau prin foarte mari crize economice, pentru că s-a mai făcut de-a lungul timpului așa ceva. Numai că vorbind despre Europa financiară, mă gândeam o clipă că această Europa financiară se schimbă foarte mult. S-a schimbat foarte mult, mai ales pe fondul crizei, și cred că trebuie redesenată această lume financiară, cel puțin în reprezentarea noastră, neînțelegând toate culisele lumii financiare, care este totuși o lume destul de ocultă, în sensul că este necunoscută, este greu de penetrat ceea ce este dincolo. Și cel mai bun exemplu este Cipru, ce înseamnă Europa totuși, atunci când într-o țară tot ce depășește 100.000 de euro este taxat cu 30 sau 40%. Este un fel de haiducie prin lege. În felul acesta se plătește un preț pentru salvarea sau pentru supraviețuirea Ciprului, dar este un preț pe care îl plătesc cetățenii de rând. Poate că unii dintre ei nu sunt chiar cetățenii Ciprului, mă refer mai ales la ruși, dar oricum, așa ceva într-o Europa financiară, într-o lume civilizată, nu s-a întâmplat niciodată.
Bine, eu n-am spune chiar de rând, adică peste 100.000 de euro în depozit, dacă ai peste suma aceasta, nu prea înseamnă că ești chiar de rând, să zic așa. Cert este că s-a evitat tocmai partea aceasta de început care a existat, ca impozitul să fie luat la toată lumea, indiferent de valoarea depozitelor pe care le aveau. Cert este însă că trăim într-o lume plină de pericole, instabilă, în care legile funcționează, dar vezi că la un moment dat peste noapte apar alte interpretări și alte nevoi.
Și poți fi suspendate.
Poți fi suspendate pentru că, uite, criza, nevoia împinge către o rezolvare de genul acesta. Criza a trecut acum de la cei mulți săraci, unde s-a văzut aici prin reducerea locurilor de muncă. Da? Șomaj, din ce în ce mai greu să găsești un loc de muncă. Reducerea salariilor în multe zone. După aceea, chiar reducerea pensiilor, da? Dacă ne gândim așa în Europa în general. Și aici cine a fost afectat? Omul obișnuit, într-adevăr. Iată că acum criza a trecut și la cei care sunt bogați. Din ce în ce mai multe țări în care secretul bancar era, eu știu, la loc de cinste, declară că renunță la acest secret bancar.
Luxemburg este ultimul exemplu.
Am citit, da, ieri despre lucrul acesta. Ce ne spune? Că trebuie schimbat sistemul exact cum a spus. Este o remodelare, o reașezare, nu înțelegem lucrul acesta. Oamenii deocamdată nu au un șoc, adică nu sunt momente de astea prea dure, însă atunci când ne vom da seama, ne trezim într-o altă lume.
Noi deja ne vom trezi în lumea aceea. Acum avem doar
presentimentul. Adică nu înțelegem implicațiile care
da,
sunt.
Este prea mare. Mi-am zis că a fost la un moment dat șeful Volkswagen în România și chiar spunea că lumea aceasta se schimbă atât de mult, dar sunt extrem de puțini care înțeleg. Pentru că este o lume complicată, este o lume foarte complicată și ai nevoie să fii și informat, să fii și racordat la o sursă credibilă de informație, pentru că tot ce apare în presă este de multe ori filtrat. Închidem această paranteză și revenim la subiectul nostru legat de împrumuturile între persoanele fizice. O mare întrebare pe care o au oamenii atunci când apelează la asemenea împrumuturi și cei care vor împrumuturi și cei care acordă împrumuturi este cum ar trebui să se facă, cum ar fi înțelept. Putem trăi într-o societate tradițională unde vorba bună sau încrederea în prieten, în vecin ar fi suficiente? Sau este mai înțelept să apară contractul, să intrăm în această societatea contractului, această lume a contractului de la Rousseau cu aceea, dar poate că nu toți trăiesc în lumea aceea contractului. Să fie cu martori, cum este înțelept?
La cine să ne gândim acum? La cel care oferă sau la cel care cere împrumutul?
Da, da, adevărul că lucrurile se schimbă când privim prin ochii creditorului sau celui creditat.
Cred că în primul rând am putea să avem în vedere pe cel care cere împrumutul sau care are nevoie și apelează la un astfel de credit, indiferent de ce natură este el. În primul rând, omul acela trebuie să se gândească foarte serios, unul, dacă chiar nu poate să rezolve altfel, n-are altă soluție pentru problema lui, dacă chiar este o problemă acolo și dacă chiar este nevoie de a face acest pas. Asta e primul lucru la care trebuie să se gândească. Al doilea lucru, ar trebui să se gândească câte persoane vor fi afectate în urma unui eșec în tot planul acesta, pentru că nu este vorba doar de el, să zic, capul familiei, poate bărbatul, nu? Da? Poate este vorba și de soție, și de copii, și de rude, eu știu, cine mai sunt pe lângă el. Sunt și alte persoane implicate. Și trebuie să gândească dacă își asumă această răspundere, da? Acest proiect care este foarte costisitor, nu doar prin perspectiva lui, ci a celor care sunt în jur. Și dacă, într-adevăr, eu știu, cele două elemente sunt bine gândite, atunci poți să treci la pasul următor în care să te gândești cum să faci ca riscurile să fie cât mai mici și să bazezi pe ceva cât mai concret în tot planul acesta. Deci nu pe lucruri doar imaginare sau posibile, teoretic doar. Adică dacă te apuci acum să iei un credit, să zici fac fabrică de sticlă și vând sticle nu știu de care, la nu știu ce firme și o să ajung nu știu unde, e puțin probabil că se va întâmpla. Da, chiar dacă vei convinge pe nu știu cine.
Serios.
Da. Ei, că oamenii se vor convinge că sticlele de plastic nu mai sunt cele mai bune, că tot sticla rămâne, sticla în sfârșit este mai bună și într-adevăr, personal cred lucrul acesta.
Și eu.
Dar nu știu câți vor fi convinși și câți vor face această schimbare.
Da, prealabil.
Adică poți să faci un lucru chiar bun, un lucru chiar nobil pentru, eu știu, pentru natură, pentru planetă. Adică să dorești și un bine și să faci lucrul acesta. Dar trebuie să te gândești într-adevăr dacă este și realist în condițiile în care trebuie să joci. Și după aceea, eventual, să treci la pasul următor. Am întâlnit persoane care au mers, au făcut astfel de gesturi, au avut grijă însă să-și protejeze familia. Adică, anumite proprietăți, anumite lucruri erau trecute pe numele, eu știu, soției, a copiilor, sau nu știu cum, în sfârșit, ce formule trebuie găsite, în așa fel încât dacă eu pierd totul, familia, copiii să nu fie afectați. Ei să aibă totuși un mic capital, o anumită zonă de siguranță și lucrurile să meargă normal ca familie mai departe. Și mi se pare un lucru înțelept asta. Adică dacă se poate face, nu e chiar simplu să faci lucrul ăsta. Dar poate găsești o soluție de a avea grijă de familie. Al doilea lucru este totuși să-ți asumi responsabilitatea. Pentru că dacă faci un contract cu cineva și spui, uite, scris, nescris, în sfârșit, și promiți că vei fi punctual, că vei fi de onoare, că îți vei respecta toate angajamentele și apoi vei da vina pe împrejurări și vei spune la un moment dat, m-am auzit lucrul ăsta spunându-se, păi doamnă, dacă n-aveai, nu-mi dădeai. Acum aștept să-ți dau înapoi. Eu ți-am cerut că n-aveam. Dumneata, nu mi-ai fi dat dacă n-aveai. Și acum aștept să-ți dau eu înapoi. Deci dacă ai formula asta de la început în minte și te scoți cu ea, nu știu dacă e bine să intri într-o astfel de, eu știu, combinație. Cert este că omul care face împrumutul trebuie să-și asume un risc foarte mare și trebuie să fie conștient și să-și-l asume întreg. Nu aș recomanda cuiva să-și asume riscul acesta. Este foarte complicat.
Dar de vreme ce și-l asumă, sau de vreme ce un individ, o persoană care are bani de dat, este înțelept, chiar și astăzi, chiar între oamenii care se cunosc, chiar între coreligionari, pentru noi am vorbit la un moment dat, și Biblia ne trimite către două piste. Cum arată împrumutul către frate, sau atunci nu era vorba despre coreligionar, atunci era vorba despre evreu, sau către străin. Dar în momentul în care ai un împrumut, chiar către o persoană pe care o consideri apropiată, către un prieten, este mai înțelept să fie la mijloc și un contract cu termen de rambursare, cu anumite condiții, ce se întâmplă dacă nu, și așa mai departe?
Întotdeauna este bine ca lucrurile acestea, care se discută de obicei, uneori sumar, dar se discută, să fie și puse în scris, pentru că atunci omul și-a răspunderea mai serios în mâini. Adică în momentul în care vede că e scris și spune cum se vor desfășura lucrurile și cine își asumă răspunderea și cine nu, atunci, într-adevăr, poate că, eu știu, se mai așează niște elemente din contract, niște condiții, niște termene, în sfârșit. Nu este bine să fie doar discutată această problemă, ci ar fi bine să fie și scrisă, din punctul meu de vedere. Mai ales că atunci când discuți la acest moment, oamenii sunt mai dispuși să discute decât atunci când intervin problemele și nu mai poate să țină de cuvânt. Atunci nu prea mai răspund la telefon, nu prea întâlnești, discut așa foarte scurt și destul de urât uneori. De aceea e bine ca lucrurile să fie la momentul acesta pașnic, puse într-o anumită ordine, să fie clare. Depinde acum și despre ce sume vorbim. Așa. Adică pentru, eu știu, 10 lei n-aș face contract. Sau depinde acum fiecare ce potențial are și la cât se gândește. Adică sunt sume la care nu n-aș face lucrul acesta. Sunt sume la care merită să faci chiar dacă ți-ai luat acest risc de a pierde banii
și
respectiv.
Și chiar dacă îl cunoști pe celălalt.
Și chiar dacă îl cunoști, e bine să fie scris pentru că atunci când încep discuțiile neplăcute, să fie o bază clară de la care se pornește.
Și chiar cel care e în problemă, chiar cel care este vinovat, știind că a avut un contract, că sunt clauzele pe care el le-a negociat, pe care el le-a semnat, nu poate avea atitudinea aceea de respingere. Pentru că, la urma urmei, chiar dacă nu poate să-și plătească împrumutul, el se știe vinovat.
Mai este un aspect aici. Eu, dacă aș avea această capacitate să împrumut și aș împrumuta pe cineva, aș face scris. Chiar dacă rămâne principiul valabil că atunci când împrumuți și ajungi la necaz, ți-ai luat dinainte niște măsuri personale ca să n-ajungi nici să îl urăști
cu
pe
el.
Celălalt, nici să ajungi să te bați cu el, nici să ajungi pe nu știu unde, eu știu, la tribunale. Adică sunt niște limite la care nu-ți permiți să, eu știu, să faci pasul mai departe.
Pentru că ați vorbit de tribunale. Iarăși vreau să vă întreb, în momentul în care ești pus în fața situației, chiar cu un contract pe masă, că cel care este creditat nu mai poate rambursa și motivele sunt obiective, că știi că nu mai poate. Banca, spre exemplu, nu este interesată dacă motivele sunt obiective sau subiective. Nu discută la acest nivel. Odată ce ai semnat, indiferent ce motive ai, te va executa. Dar în relațiile între oameni, Mai ales atunci când vorbim despre coreligionari. Ce faci? Când cineva, persoana fizică, noi așa discutăm, nu despre bancă, nu poate să-ți ramburseze, pentru că chiar nu poate. Din motive, repet, obiective, întemeiate. Și știi ce e de făcut. Ce este moral. Noi suntem aici în zona moralei, a înțelepciunii, nu suntem în zona juridicului.
Ce faci din postura de creditor?
Da.
Aici ce să faci? Nu prea ai multe variante. Acum, eu în primul rând aș aștepta din partea celuilalt ca el să dovedească lucrul ăsta. Adică mi-ai spus că îmi dai rata de 1000 de euro pe lună. Nu poți. Dă-mi măcar 10 lei pe lună. Să văd că chiar vrei. Adică nu e așa doar o discuție. În al doilea rând, fiind totul scris, ai niște pârghii, dacă într-adevăr ții la el și îți pasă, poți să faci un lucru pe care el singur nu mai poate face. Adică să-l ferești să se întindă și la alte credite. Adică având totul scris, poți să faci niște lucruri în așa fel încât omul acela să nu mai aibă dreptul să se împrumute în altă parte. Nu știu, să anunți pe alții, să începi un proces cu el în așa fel încât nu se iei banii. Adică nu vrei să ajungi acolo și îi spui foarte clar, poate. Adică nici să n-aibă stresul, presiunea aceasta din partea ta. Dar să-i spui, uite, fac lucrul acesta cu un singur gând. Vreau să te protejez. Să nu mai ai dreptul să te duci în altă parte. Să nu mai ai de la altcineva. Pentru că tendința e de la tine.
E o spirală, dar da, capăt.
Ești mai departe, ajungi într-un cer de felul ăsta și la un moment dat vezi că omul și-a pus capăt zilelor. Adică dacă chiar îți pasă, nu poți să-l ajuți. Poate că nu e împrumutat doar la tine. Poate că lucrurile sunt complexe. Tu ai pierzi, eu știu, 10.000 de euro, dar el în total are 100.000 de euro de dat înapoi. Nu știu, îl poți ajuta cumva și să faci ceva pentru el, să nu se întindă mai mult și să fii într-adevăr de partea lui.
Deci nu titlul executoriu. Nu punem șteangul de gât cuiva care deja este îngenunchiat.
Da, acum sunt și legi de protecție. La noi în țară sunt anumite legi.
Legea falimentului.
Sau dacă nu mai e solvabil, iarăși poți să apelezi la niște drepturi în alte țări. La noi lucrurile sunt încă în discuție. Dar, bine, și legile acestea nu vor să te, eu știu, îngenuncheze, să te dărâme. Interesul până la urmă și al băncilor e să-și recupereze toate creditele pe care ți le-a dat. Nu? Și atunci se caută formule și de mediere și hai să renegociem, să întindem perioada de rambursare, să găsim soluția, adică mai mulți pași. Ideea este ca omul acesta să poată trăi mai departe și să spătească mai departe. Cam ăsta e totuși conceptul. N-am auzit pe nimeni până acum să se întâmple să vândă și pe om. Adică, bine, nu mai avem bani de luat, acum te vindem pe tine și... Da, nu se ajunge acolo.
Era o sclavie din vremurile biblice.
Da.
Astăzi nu se mai ajunge acolo, cu atât mai mult acolo unde există legea falimentului personal.
Dar și în cazurile acelea, omul respectiv nu mai are dreptul să se împrumute, să ia credite un anumit timp, trebuie să dovedească o anumită stabilitate. Sunt anumite condiții care îi se pun să poată, într-adevăr, să o ia de la capăt.
Din păcate, sunt și alte întrebări lăsate pe hârtie, dar am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!